Augustā, septembrī ieradīsies vēl pāris dižantilopes, impalas un gelada spērtiķi. Un kamēr vēl Āfrikas savanna nav atvērta, impalas ir apskatāmas jau pagaidu mītnē. Tas ir blakus zebrām, tur var redzēt tādas brūni, baltas, ar melniem plankumiem, strīpām dzīvniekus, jā, tad impalas antilopes ar visai lieliem ragiem blakus zebrām. Un nākošo nedēļu mēs tā kā plānojam rādīt arī mūsu tos mazākos antilopīšus, kērka digdikus. Lai nebūtu izbrīns, nu, jāsaka, kērka digdiks ir aptuveni tādā vidēja suņa lielumā, augumā. Bet, nu, krietni smalkāks un svērtā kā 4-5 kilogrami apmēram, un tā kā, nu, tas ir tāds, jā, mazlietiņu pārsteigums visiem apmeklētājiem arī, dzen.